Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā nedēļā Latvijā novērotais COVID-19 uzliesmojums nav vērtējams kā būtisks. Tomēr saslimušo skaita pieaugums liek domāt, ka sabiedrība zaudējas modrību par agru. Šorīt intervijā TV3 šādu viedokli pauda Rīgas Stradiņu universitātes infektoloģijas katedras vadītāja, Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenā speciāliste Ludmila Vīksne. Viņa pieļau, ka sabiedrība cīņā pret COVID-19 līdz ar valdības lēmumiem par atvieglojumiem noņēmusi sev iekšējos cenzors un vairs tik rūpīgi neievēro drošības pasākumus, kas arī noved pie slimības uzliesmojuma. Universitātes absolventiem ir iespēja pieteikties stipendijai Vācijā kvalifikācijas celšanai ar vidi saistītās tēmās. Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka Vācijas federālais vides fonds piedāvā stipendiju programmu 19 valstu, tajā skaitā Latvijas pilsoņiem. Vakar vakarā tūkstošiem bulgāru 4. dienu pēc kārtas pulcējās protestos galvaspilsētā Sofijā un citās pilsētās, protestējot pret korupciju un pieprasot atkāpties labai centriskajai valdībai. Protesti sākās pēc tam, kad 4. policija un prokuratūra veica reidu prezidenta Rumena Radeva rezidencē un aizturēja divus viņa padomniekus aizdomās par tirgošanos ar politisko ietekmi. 21 cilvēks guvis vieglas ievainojumus pēc sprādziena un ugunsgrēka izcelšanās uz ASV karakuģa karaflotas bāzē San Diego pilsētā. Sākt izmeklēšana par ugunsgrēka cēloni. Šobrīd nav skaidrs, kur tieši uz 255 metrus garā kuģa noticis sprādziens un sācies ugunsgrēks. Bet nu par šīs dienas laiku. Latvijā būs neliels mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgas lietus, lēns rietuma ziemeļrietuma vējš, gaisa temperatūra 19-22 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums pūtīs lēns vējš un iespējams īslaicīgas lietus. Gaisa temperatūra Rīgā pakāpsies līdz 21 grādam, bet pat labam Latgalē 12-16, Vidzemē 11-16, Rīgas apkārtnē ap 11 un Kurzemē 10-16 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.